ar 26. aprīļa ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzants. Jelgavas mērs Andris Rāviņš šodien interneta vietnē Twitter ierakstīja, ka Bērnu tiesību inspekcijas slēdzienā nav apstiprināta vardarbība pret bērniem Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija šo apgalvojumu sauc par nepatiesu un norāda, ka ir divas dažādas pārbaudes. Šobrīd vēl turpinās izmeklēšana divu administratīvo pārkāpumu lietās par darbinieku iespējamo vardarbību pret bērniem. Šodien aprit 31 gads kopš notika pasaulē lielākā atomelektrostacijas avārija Černobiļā, Ukrainā. Arī Rīgā ikgadējā piemiņas pasākumā godināja Černobiļas traģēdijas upurus. Latvijas televīzija vēsta, ka 31 gadu pēc šīs kodola katastrofas radiāciju joprojām atklāja tālu prom no avārijas vietas. Piemēram, Čehijas, Vācijas un Austrijas mežos joprojām mīt radioaktīvas mežacūkas, kas indīgās vielas uzņem ēdot sēnes. Latvijā radiācija pārbauda pārtikas produktos, sēnēs un ogās, ko ieved no Baltkrievijas un Ukrainas, bet pārbaudīt meža cūkas nav bijis iemesla. Radiācijas līmeni Latvijā uzmana radiācijas drošības centrs. Lietuva lūdz iekļaut Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināli Eiropas Savienības kopīgu interešu projektu sarakstā. Ja Eiropas komisija šo lūgumu apstiprinās, Lietuva var cerēt uz finansiālu atbalstu vismaz 100 miljonu eiro apmērā. Tas ļautu pazemināt gāzes cenas gan Lietuvas, gan pārējo Baltijas valstu iedzīvotājiem. 8. Maijā Tallinā par to runās triju Baltijas valstu un Polijas premjerministri. Krievija šodien aizliedza trīs nevalstiskās organizācijas. Tās saistītas ar bijušo Krievijas naftas kompānijas Jukos vadītāju un Kremļa kritiķi Mihailu Hodorkovski. Aizliegta kustība Atvērtā Krievija, Modernās Krievijas institūts un Atvērtās Krievijas pilsoniskā kustība. Ģenerālprokuratūra paziņoja, ka šīs organizācijas tiecas izraisīt protestus un destabilizēt iekšpolitiku. Tūkstošiem Francijas policistu šodien sapulcējās uz demonstrāciju Parīzē. Demonstrācijā policisti aicināja abus prezidenta amata kandidātus Emmanuelu Macronu un Marinu Le Penu uzklausīt viņu dusmas par smagajiem darba apstākļiem un pārslodzi. Protestos piedalījās aptuveni 10 000 policistu, tā ziņoja arodbiedrība. Par sportu. Futbola komanda Riga šodien Latvijas kausa izcīņas pusfināla pirmajā spēlē RTU stadionā ar rezultātu 2-0 uzvarēja Jūrmalas Spartaku. Kauguru vidusskolas stadionā RFS komanda nospēlēja neizšķirti 1-1 ar Ventspils futbolistiem. Latvijas kausa finālistus noskaidros divu spēļu summā. Atbildes spēles 3. Maijā notiks Jūrmalas un Ventspils komandu laukumos. Jēkabpils basketbolisti šodien savā laukumā dramatiskā cīņā pagarinājumā ar rezultātu 93-92 uzvarēja Barons kvartāls komandu un nonāca uzvaras attālumā no Latvijas basketbola līgas pusfināla. Nākamā spēle notiks svētdien Rīgā. Un vēl par volejbolu. Polijūras Ozolnieku volejbolisti šodien sīvā cīņā uzvarēja RTU robežsardze komandu. Ozolnieku komanda viesos uzvarēja ar rezultātu 3-2, taču sērijā līdz trim uzvarām joprojām ir iedzinējos ar 1-2. Nākamā cīņa sestdien notiks Ozolniekos. Vēl par laikapstākļiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo, ka Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir +5 grādi, pūš mērens dienvidu puses vējš, atmosfēras spiediens 758 mm.